Poštovani slušalci, u današnjoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, završavamo ciklus kazivanja o svetinjama i svetilištima na teritoriji Bosne i Hercegovine i Republike Srpske. Manastir Dobrićevo nalazi se u selu Orahu, 12 km južno od Bileće, na obali Bilećkog jezera, a u njemu se čuva ruka nepoznatog svetitelja, koji narod iz okolnih mesta poštuje kao veliku svetinju. Kraj izvora u selu Dubakovcu, istočno od Bosanskog Broda, u avgustu 1993. godine, jednoj starici javila se Sveta Petka. Na tom mestu nedavno je sagrađen manastir posvećen Svetoj Petki Trnovoj. To je bilo najnovije javljanje svetiteljke na našim prostorima, posle čega je izvor postao pokloničko mesto na glasu. Ljudi koji dolaze da se umiju i piju vodu pričaju da je bilo na njemu više čudesnih isceljenja. Krupa na Vrbasu je manastir 25 km južno od Banja Luke, zadužbina Stefana Nemanje. U njemu se čuva čestica moštiju ruske svetiteljke, Svete majke Matrone. Pred svetinjom su se, kako je zabeleženo u manastirskom letopisu, događala brojna čuda. U manastiru Ozrenu sa hramom posvećenom Svetom Nikoli, koji se nalazi 7 km od Petrova, nekadašnjeg bosanskog Petrovog sela, u podozrenskoj dolini kojom teče reka Spreča, čuva se ruka velikomučenice Marine i čestice moštiju Svetog Teoktita, kralja Dragutina i velikomučenika kneza Lazara Kosovskog. Prema Pećkom i Tronoškom letopisu iz 17. veka, a koje prenosi Novo Tomić, manastir Papraća na izvoru reke Spreče iznad planine Borogova sa hramom posvećenim Svetom Blagoveštenju podigli su kralj Dragutin i njegovi sinovi Vladislav i Urošic. Dok se u narodnoj epici pominju druga dva ktitora, u pesmi Milošu Latinima župan Vukan, a u pesmi Kuce djede car Nemanja Blago Stefan Nemanja, navodi Novo Tomić. Još jedno narodno predanje kazuje da su četiri sestre srpskog cara Šćepana sagradile po jednu crkvu u Tavni, Papraći, Lovinci i selu Cikotama. Narod još veruje da se ovde, a ne u Arilju, nalazi čudotvorni grob Stefana Urošica Nemanjića, iz kojeg je teklo miro, pa je zbog toga proglašen svetim. U manastiru Tvrdošu, posvećenom uspenju Presvete Bogorodice 4 km zapadno od Trebinja, u samu obalu Trebišnjice, čuva se deo ruke prepodobne Jelisavete Jelene Anžujske, supruge kralja Uroša I. Tu su i delovi moštiju prevlačkih novomučenika, kao i Joasafa Meteoritskog, poslednjeg izdanka Loze Nemanjića, sina Dušanovog polubrata Siniše, rođenog u braku kralja Stefana Dečanskog i grčke princeze Marije Palaeologove. Poštovani slušalci, ovim smo završili ciklus kazivanja o svetilištima na teritoriji Bosne i Hercegovine, a od naredne srede krenut ćemo također po knjizi Nova Tomića Svetilišta i nadališta sa kazivanjem o svetinjama na području Hrvatske, kao što su manastiri Krka, Lepavina, Vodica, Dragović i Krupa.